Zborová radio Slobodná Evropa, programa na makedonský jazyk od studiotovo Praga Zoran Ćuka. Dobar den, ge slušate vestite vo 15 часот. За опозицијата повикот на премиерот Груевски за обединување е неискрен и декларативен. Македонија е дел од пилот проектот на новата дипломатска служба на Европската унија. Председателот Барак Обама најави крај на американската борбена мисија во Ирак до крајот на август, според ветеното.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Премиерот Никола Груевски вчера на Илинден од Крушево со повик за обединување и единство, особено за прашањето од национален интерес. За СДСМ тоа било неискрено со оглед на тоа што, како што велат на Мечкин камен, се одвивал партиски, а не државен собир. За владачката ДУИ пак обединувањето е можно, но само со факти и аргументи за некое прашање. Мирјана Спасовска.
Изјавата на премиерот Никола Груевски дека во важни моменти и во функција на остварување на суштинските државни и граѓански интереси треба да се најде сили за надминување на политичките разлики, опозицијата не ја доживува како доволно искрена, како да стане пракса секоја политичка партија или лидер кој ќе дојде на некој празник да ги повикува релевантните политички фактори за постигнување некоја цел, реагираат представниците од опозицијата.
На секој празник се повикува на некое обединување декларативно, без да се направи ниту еден конкретен чекор до наредниот исти празник.
Изјави Зоран Заев од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Во албанскиот коалицијски партнер на власта го застапуваат мислењето дека обединувањето за некоја национална или стратешка цел, како што се прашањето за името и евроинтеграциите е можно, но тоа треба да се направи на поинаков начин.
Преку аргументи и факти за пружене и од едната и од другата страна, за да има слога и соработка за постигнување на некоја навистина крајна цел.
Посочува Сафет Незири од ДУИ. На масовниот народен собир на Мечкин камен по повод 2 август премиерот повика на обединување на единство и отворање нова страница во политичкото делување, но според забелешките на опозицијата имало разлики меѓу пораките и она што се случува на терен. Годинава во Крушево како да се одржа партиски митинг на кој силни беа свирежите за опозицијската делегација на СДСМ од страна на членството, реагираат во оваа партија. Поради ова и политикологот Здравко Савевски оценува дека изјавата на премиерот звучи формално. Инаку парламентарната демократија, иако функционира на конкурентско ниво, од друга страна има нешто што се вика национален интерес и на одредени прашања треба да се има одреден заеднички став, вели Савевски. Но според Савевски, во Македонија не е толку проблем националното помирување, туку изградбата на демократска политичка култура.
Ако во Македонија изградиме демократска политичка култура, врз основа на толеранција, на спортивниот став, ако се работи на таа политичка култура, и ако политичките партии наместо да се навредуваат меѓу себе, почнат да го почитуваат спортивното мислење, тоа што во Македонија нема веќе да го имаме тој проблем со национално помирување и слично.
До повикот на премиерот за обединување и единство дојде откако изминатиот месец власти и опозицијата меѓусебно си ја префрла одговорноста за инцидентот кој се случи во собранието на 1 јули. Представниците на меѓународната заедница има забелешки и за власти и за опозицијата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Најмалку 4 од 11 представници на Европската унија во светот во почетокот на едната година ќе бидат повлечени од нивните служби, според некои најави од Брисел, меѓу нив е и Македонија. Неговиот мандат, кој истекува на 31 овој месец, е продолжен само за уште 6 месеци. За дел од домашните експерти станува збор за зајакнување на европското присуство во земјата. Слањана Божиновска.
Откако неколку пати доби продолжување на мандатот, евроамбасадорот Ерван Фуере останува во Македонија до ноемврискиот извештај на Европската комисија. Неговиот продолжен мандат требаше да заврши во септември, но како што рече, тој останува во земјава се додека тоа биде потребно. Какви промени понатаму ќе се случат со присуството на делегацијата на Европската комисија во Македонија, се уште не е познато. Никакви информации нема ниту македонското МНР, откаде што до крајот на оваа година не очекуваат да се случи ништо значајно. За сега експертите очекуваат промени кои што ќе бидат, како што велат, последица на формирањето на новата дипломатска служба на високиот представник на Европската унија за надворешна политика и безбедност Кетрин Ештон. Една од првите промени кои што можат да се очекуваат веќе од септември е редукција на персоналот во делегацијата во Скопје како последица на пренесувањето на европските средства во целосно управување на државата. Сепак во наредниот период, како што вели Лидија Димова од Македонскиот центар за европско образование, може да се очекува зајакнување на присуството на Европската унија во земјава од политичка гледна точка.
Од политичка гледна точка Македонија е една од пилот проектите на така наречената дипломатска служба на Ештон и од политичка гледна точка нема да има намалување, доколку напротив ќе има зајакнување.
Сега кога се прави дипломатската служба на Европската унија, многу добро за Македонија е што е еден од пилот проектите на Европската унија, вели Димова. Тоа значи дека ќе има поголема политичка представеност на Европската унија, но и ќе се бараат поголеми резултати и од мисијата и од самата влада во земјата. Такви држави се десетина во светот, а на Балканот тоа се само Македонија и Србија. Србија поради состојбата со Косово, а Македонија поради специфичните проблеми и статусот кандидат, вели Димова.
Цело време се чека на нејзе, значи да го реши спорот со Грција. Македонија е тука бидејќи има одлично досие за тоа дека може да решава спорови, тоа го то кажавме со ранговниот договор. Значи, тука го има тој капацитет државата.
Македонија, како што додава Димова, има се уште потреба од присуство на Европската унија во земјава со цел наше побрзо приближување до унијата. Сите спекулации кои што повремено се појавувале во земјава за нејзино редуцирање велита, биле резултат на организацијски и институционални промени во самата унија, а не и на реална интенција тоа да се случи. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Економија состојби решенија. Радио Слободна Европа.
По три буриња вода на човек дневно толкава е потрошувачката во Скопје во летниот период. Граѓаните велат дека тоа е нормално со оглед на топлото време. На истав се и од водовод, но сепак упатуваат апел за порационално трошење на водата за да не се појави недостиг на одредени локации. Марија Митевска.
Дневната потрошувачка на вода во изминатиот месец во земјава изнесува околу 605 литри вода по жител, според податоците на водовод и канализација. Дека граѓаните прекумерно трошат вода беше потврдено и на последниот светски форум за вода. Пред Македонија на листата на земји се најдоа само Кипар и Бугарија. Топлото време е единствената причина за нерационалното расфрлање на водата. Бројките варираат од ден на ден во зависност од температурата, вели техничкиот директор во водовод и канализација Борис Начков.
Ние имаме потрошувачка од 335 000 метри кубни на ден, тоа претворено во литри на ден на жител, околу 605 литри на ден на жител, тоа е голема потрошувачка, тоа се три буриња, вака народски да го кажеме.
Водата е богатство, велат граѓаните, но признаваат дека за време на летниот период трошат повеќе вода од вообичаеното.
Да се разбира, во летно време се троши повеќе вода, вадиме цвекиња.
Нормално летно време се троши повеќе вода, се наводнува, базен пуниме.
Наводнаваме, бавча, цвекиња, трева, се переме, се бањаме, готвиме и така, топло е, мора да се троши повише.
Од водовод и канализација вела дека граѓаните треба да бидат поразумни, за да не се појави недостаток на вода на одредени локации. Тие не треба ни да ги злоупотребуваат парковите хидранти за поливање на зелените површини и пожарникарните хидранти за поливање на ниви и градини во приградските населби, вели Начков.
За да бидеме коректни према нашите корисници кои живеат во повисоките зони и делови на града, за да и тие во овие пеколни горештини имат вода за основните санитарни потреби. Значи, системот е димензиониран за тие санитарни потреби, а не за поливање на ниви и други необходни потреби.
Рационалната потрошувачка на вода не значи ограничување на потрошувачката, велат во водовод и канализација, туку нејзино користење во нормални количини, а тоа ќе значи и помали сметки за граѓаните. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Според ветеното и според распоредот, вака председател на Соединетите Држави Барак Обама најави дека американската борбена мисија во Ирак ќе заврши до крајот на месецов. Таму од септември ќе има само 50 000 американски војници кои пак до крајот на едната година треба целосно да го напуштат Ирак. Гоце Атанасов.
Во говорот пред американските воени ветерани и инвалиди во Атланта, председателот Барак Обама изјави дека американската борбена мисија во Ирак ќе заврши на 31-ви овој месец.
Shortly after taking office, I announced...
Набргу по преземањето на функцијата, јас ја најавив нашата нова стратегија за Ирак. Тогаш јасно ставив до знаење дека до 31 август 2010 година американската борбена мисија во Ирак ќе заврши. И тоа е токму она што го правиме според ветеното и според распоредот.
Говорот на Обама е прв од многуте кои, како што најави Белата куќа, тој треба да ги одржи во текот на месецов со цел да го привлече вниманието на американската транзиција во Ирак. Притисната од предстојните конгресни избори во ноември годинава, администрацијата на Обама сака да ги подсети гласачите дека демократскиот председател го исполнува ветувањето. До крајот на месецов, бројот на американските сили во Ирак ќе биде само 50.000 војници, што е големо намалување од 144.000 колку што имаше во таа земја кога Обама ја презеде функцијата во јануари минатата година. Последниот американски војник треба да напушти земјата до крајот на идната година. Обама додаде дека американските војници затвориле или им дале во контрола на ирачаните стотици бази и оти преселиле милиони парчиња опрема во една од, како што оцени, најголемите логистички операции во последниве децении. Тој додаде дека американските војници заминувале само ако предходно таму бил воспоставен ред или била поразена Ал-Каеда.
Насилството во Ирак продолжува да биде на скоро најниското ниво во овие години и во следниот месец ќе смениме нашата мисија од борбе во мисија на поддршка и обука на ирачките безбедносни сили.
Изјави Обама. Меѓутоа, новите бројки објавени од ирачките власти даваат сосема поинаква слика. Генерално нивото на насилство опадна, но во исто време расте бројот на цивилните жртви и само овој месец тој беше највисок, над 530 убиени. Некои аналитичари сметаат дека ова се должи на интензивирањето на активностите на бунтовниците, со оглед на тоа што Ирак веќе 4 месеци се наоѓа во политички ќорсокак, односно не може да формира влада. Обама призна дека вестите од Афганистан се помалку добри, затоа испратил дополнителни 30.000 војници за да се справат со талибанците. Сепак тој се обиде да увери јавноста дека реалноста не е толку мрачна како што некои веруваат.
Ние ќе продолжиме да се соочуваме со големи предизвици во Афганистан, но важно е дека американскиот народ знае оти напредуваме и дека сме фокусирани врз цели кои се јасни и остварливи.
Изјави Обама во говорот во Атланта.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. Следи прегледот на вестите и Пелагија Младеновска.
Генералниот секретар на Обединетите нации, Бан Ки-мун, ја оцени севкупната ситуација на Косово како релативно мирна, но укажа на деликатната ситуација на северот на земјата. Извештајот објавен на сајтот на Обединетите нации, вечерва и официјално ќе биде представен пред Советот за безбедност од страна на шефот на УМНИК Ламберто Занијер. Во извештајот е опфатен периодот пред Меѓународниот суд за правда во Хаг на 22 јули да го објави советодавното мислење за независноста на Косово. Вечерва Советот ке дискутира за состојбата во и со Косово. Председателот на Пакистан по посетата на Франција за францускиот вестник Ле Монд изјавил дека коалиционите сили во Афганистан ја губат војната со талибанците. Причината за тоа, според Зардани, е што меѓународната заедница ја загуби битката, освојувајќи срце и умови. Зардари по посетата на Париз оди во Лондон. Предвидено е да се сретне со премиерот Дејвид Камерон. Односите меѓу Лондон и Исламабад се влоши од како Камерон повика Пакистан да престане да биде извозник на тероризмот. Двајца ливански војници загинале при израелскиот напад на едно ливанско село долж границата меѓу двете земји. До сударот дошло кога израелски војници се обиделе да остранат едно дрво кое се ногело на ливанска територија. По престрелката израелски тенк испукал граната која погодила една куќа во селото. Границата меѓу двата соседи беше релативно мирна до 2006 година, кога во војната меѓу Израел и Хезболак загина околу 1200 ливанци и 160 израелци. Најмалку 8 полицајци се повредени во напад на бомбаш самоубиец на една полициска станица на југот од Јемен, сопштуваат тамошните власти. Полицијата сопштува дека бомбашот се разнел пред портите на полициската зграда во градот Ал-Далеа. Тие се сомневаат дека зад нападот стои Ал-Каеда. Соединетите држави ова година за прв пат ќе присуствуваат на одбележувањето на годишнината од нуклеарниот напад на Хирошима. Нападот се случи на 6 август 1945 година, при што загина 140.000 луѓе.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часовта од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага со вас беа продуцентот Младен Марилович и Зоран Ќуков.